Acest mesaj este predicat de Titus Colțea, el face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. A fost prezentat în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. Subiectul mesajului este Mizeria Mândriei, partea 1.
Nu este decizie mai importantă ca și decizia pe care o alegi, care îți va fi atitudinea cu care îți vei trăi fiecare zi. Inima noastră este înclinată spre atitudini negative. Este înclinată spre partea aceea firească, pământească, chiar drăcească. Și este nevoie să fim răscumpărați și îndreptați de acolo cu atitudini înnoite în inimă. Ne-am uitat la prima dintre ele și am zis că frica este una dintre atitudinile care ne urmăresc, care ne înfășoară și încercăm să dăm bir cu fugiții când Dumnezeu ne spune să îndrăznim ca și un leu tânăr, să mergem înainte bazați pe promisiunile Lui. O altă atitudine care ne înfășoară este invidia. Invidia. Și invidia este această boală verde care, în momentul când celălalt prosperă din jurul tău, te chinuie, te frământă, îți tulbură pacea, cugetul și sufletul și îți strică relațiile. Și invidia trebuie transformată cu atitudinea aceea în care să ne bucurăm de succesul altora. Să lăsăm ca Dumnezeu să-și manifeste harul sare și prin ceilalți. Și în momentul când ne uităm la cei din jur și vedem că chipul lui Dumnezeu se manifestă în ei, trebuie să ne umplem de bucurie, nu de pismă și de gelozie. Cealaltă atitudine am văzut că este atitudinea aceasta a deznădejdii, a depresării, a descurajării, a intrării într-o ceață, într-un întuneric în care suntem acriți de viață, suntem amărâți de circumstanțe, suntem unii care sunt gata să dăm bir cu fugiții și nevoie să depășim descurajarea. Și acum să ne ocupăm în această rămasă de una dintre cele mai devastatoare atitudini posibile a inimii. Probabil este cea mai devastatoare, cea mai păcătoasă dintre toate atitudinile. Nu este alta decât mândria. Cineva a zis că mândria este singura boală pe care când o primești le vine rău altora, dar nu ție. Cei care sunteți destul de vechi în bisericile noastre, probabil că știți de acum că nimeni n-a fost exclus din biserică din cauza mândriei. Oamenii sunt excluși din cauza beției, sunt excluși din cauza curviei, sunt excluși din cauza altor adicții, care în majoritate sunt păcate ale trupului, dar nu sunt excluși din cauza acestui păcat care este păcat al sufletului. În ciuda faptului că păcatele sufletului sunt mai grave decât păcatele trupului, e mai păcătos fariseul care stă în biserică în primul rând și spune: Doamne Dumnezeule, mulțumim frumos că nu sunt ca și vameșul ăsta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală, vin la biserică, cânt în cor, ajut cu tare și cu tare misiune. Mulțumim frumos că nu sunt. Vai de capul lui. Și omul acesta era mai aproape de talpa iadului decât Maria Magdalena, o femeie abuzată și folosită pentru dezmăț și plăcere de alții, în păcatele trupului. De aceea, nici un păcat nu cred că a produs mai multă ruină între națiuni, a distrus mai multe comunități, a pustit mai multe familii, a dus mai multă mizerie în suflet, a oprit mai multe treziri spirituale, ca și acest singur păcat, păcatul mândriei. Este primul păcat, este cel mai rău păcat, este cel mai rezistent păcat, este cel mai greu de biruit păcat, este păcatul care a trimis mai multe suflete în iad decât oricare alt păcat. Este păcatul favorit al diavolului, păcatul mândriei, atitudinea unei inimi mândre, a unei priviri trufașe. Asta este ceea ce aș vrea să ne vindecăm în această dupămasă și să o schimbăm cu opusul ei, cu smerenie. Este primul păcat și este cel mai înșelător păcat, pentru că nu există seducție mai puternică decât să crezi că tu ești Dumnezeul Universului pe care îl vezi. decât să crezi că lumea se mișcă în jurul tău și tu ești în centru și toată lumea trebuie să scânte osanale. Păcatul acesta se aseamănă foarte mult cu boala numită SIDA sau HIV. Organismul uman are capacitatea de a lupta împotriva infecțiilor și are un sistem imun pus la punct incredibil de sofisticat, incredibil de inteligent, mai inteligent decât serviciile secrete FBI-ului sau CIA-ului ale Americii. Orice este în organism, limitat de piele și mucoase, acest sistem imun, limfocitele B și limfocitele T, circulă de-a lungul și al latului, vaselor, a capilarelor, a lichidului interstițial, în toate organele, în toate sistemele și patrolează să vadă ce îi străin acolo și recunoaște și știe orice celulă care este a organismului, orice este self și orice lucru care este străin. În momentul când intră un virus, un microb, o ciupertă, o proteină străină, orice altceva ce este străin organismului, imediat îl detectează, îl scanează, ia imaginea proteinei care intră acolo, apoi o computerizează și secretă anticorpi specifici pentru antigenul acela să-l neutralizeze, să-l izoleze, să-l distrugă și să păstreze curăția organismului. Este un aparat de poliție și un aparat de securitate cum niciun stat nu poate ca să se laude că l-are. Care este geniul virusului acesta SIDA sau AIDS? Geniul lui este următorul. Când intră în organism, nu atacă nervii, mușchii, ficatul, mai știu ce, alte organe, ci atacă exact limfocitele T. Limfocitele acestea sunt responsabile două feluri de limfocite, unele B și altele T. Limfocitele B sunt responsabile să patruleze rapid acolo, trăiesc câteva zile și apoi mor. Limfocitele T sunt limfocitele inteligente care au programele acolo de informație stocate înăuntru și în momentul când recunosc un dușman care a intrat cu câteva luni înainte, imediat au pregătite pentru ele anticorpi. Limfocitele T sunt un fel de comando de securitate a organismului. Ele controlează tot ce este în jur și ele nu sunt controlate de nimeni. Și ceea ce este parte din geniul rău acestui virus, SIDA, este că intră nu la nivelul celulelor celelalte, ci intră și atacă, se localizează și se dezvoltă în interiorul limfocitelor T. Și acolo schimbă programul limfocitelor T. Și în loc ca limfocitele T să recunoască ce este străin, nu mai sunt în stare să recunoască microbii. Și cei care se îmbolnăvesc cu SIDA, se îmbolnăvesc de tot felul de infecții la nivelul pielii, la nivelul mucoaselor, apoi abcese de puroi, infecții cu pneumocistis carini, protozor care crește în plămâni la cei cu deficiență imună, celule canceroase din organism nu mai sunt identificate și apar tot felul de cancere în organism și omul moare din cauza faptului că este invadat de tot felul de substanțe, agenți, microbi și celule canceroase străine pentru organism. La fel este și mândria. Celelalte păcate pe care le avem sunt identificate și pot să fie identificate de către eu. Dacă aș face o listă și aș zice, v-ați îmbătat vreodată? Ați mințit vreodată? Ați înșelat vreodată? Ați ieșit din nervi vreodată? Ați bârfit vreodată? Ei care între mine ce? Mai des, mai rar, mai de aproape, mai de departe. Dar dacă v-aș întreba următorul lucru, care dintre voi e mândru? Sincer, nu cred că ziceți mândru. Oh, îl știu pe ăla că e mândru. Oh, cum intră în biserică, cum merge la mașină, ce se fălește cu casa lui, cu mașinile lui, nu îi ajungi la vârful nasului. Și recunoști mândria în ceilalți, nu-i așa? Dar dacă stai și te uiți la tine însuți, cum se gare, nu cred că sunt mândru. Pentru ce? Tocmai pentru că această atitudine a mândriei se inoculează în centru personalității noastre și nu suntem în stare să o analizăm. Putem analiza celelalte păcate, dar nu putem analiza cu adevărat mândria. De aceea este așa de periculoasă. Mândria este, deci, virusul acela care se ascunde în centrul personalității
eului, de acolo modifică tot programul genetic, metabolismul și toată funcționarea lui, este așa de înșelător că nimeni nu-l poate depista.
Dacă i-aș chema pe oameni să le spun că în această zi o să-i ajut să învețe să aibă cea mai reputabilă victorie împotriva păcatului, împotriva celui mai infam dintre păcate, sunt convins că majoritatea credincioșilor ar zice: eu vreau să am victorie. Eu vreau să fiu unul care să îl birui pe diavol, să birui firea și să pot să împlinesc visul și destinul pe care îl are Dumnezeu pentru mine. Dar în momentul când vor vorbi despre mândrie, unii vor zice: în sfârșit, ce bine că se predică subiectul acesta, că de mult trebuia persoană cu tare sau persoană cu tare să audă așa ceva. Dar nu eu.
Când ai văzut păcatul mândriei la tine? Probabil niciodată.
Când ai văzut păcatul mândriei la altul? De fiecare dată și la toți. Unul se laudă altuia: cel puțin eu știu că nu am probleme cu păcatul mândriei. Și el a răspuns: normal că nu ai probleme cu păcatul mândriei, că n-ai cu ce să te lauzi. Da? Nu atunci să știi că poți să mă laud cu tot așa de multe lucruri cu câte te poți lauda și tu. Acolo era, numai deghizat, mascat, ascuns.
Păcatul mândriei este primul păcat, este cel mai devastator păcat, este cel mai rezistent păcat, este cel mai înșelător păcat, se ascunde în cel mai intim loc, se ascunde în inima eului, este păcatul care se deghizează în cele mai nobile și mai religioase straie ale eului. Adesea noi suntem inconștienți de manifestare și expresia lui. Ce nu este mândria? Pentru că nu orice afirmare a sinelui, a eului, înseamnă mândrie. Ce nu este mândria? Mândria nu este avea un self-esteem, sau avea apreciere sau stimă, acceptare de tine însuți. Fiecare dintre noi trebuie să avem conștiența a ceea ce suntem. Și mulți sunt în familii crescuți cu această denigrare, sunt invective folosite la adresa lor, părinților, toți spun: nu ești bun de nimic, vai de capul tău, mai bine nu te-aș fi născut. Și oamenii aceștia trăiesc cu complexe enorme de inferioritate. N-au deloc o apreciere, un self-esteem cu care să facă față la presiunile vieții. Un tânăr american s-a revoltat față de sentimentele de inferioritate pe care cultura americană le punea asupra lui, de aceea a scris în camera lui următorul placard: I am me, I am good, cause God don't make junk. Gramatică dubioasă, dar teologie foarte corectă. Valoarea pe care o avem noi este o valoare care nu este dată de coeficientul de inteligență pe care îl avem, de cum este distribuită grăsimea, țesutul cutanat, cât de frumoși sau urâți suntem. Nu este dată de școala pe care am făcut-o, de familia din care provenim, de mașinile pe care le conducem, de proprietățile pe care le avem, de cercul de prieteni în care ne mișcăm. Nu din asta este dată valoarea noastră, ci valoarea noastră este dată de faptul că am fost făcuți de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, și când Dumnezeu și-a pus amprenta pe noi, a lăsat ceva care este valoare inestimabilă. Nu există în universul acesta ceva echivalent pentru valoarea omului. De aceea a spune: eu sunt prinț al cerului, eu sunt fiul lui Dumnezeu, de aceea mă duc cu capul sus și mă duc cu capul sus în orice împrejurare. Și când vorbesc, nu vorbesc ca și unul care mi-e teamă să-mi deschid gura și frământ căciula și nu știu dacă pot să intru și eu sau să stau înapoi dincolo de prag, ci mă duc cu îndrăzneală. O conștiență de sine, a faptului că ești plin de demnitate, este absolut necesară, este un lucru sănătos și nu este mândrie. Uitați-vă la atitudinea lui Iisus Hristos față de oameni. El nu i-a disprețuit, el nu i-a umilit, ci din contră, i-a onorat pe toți, pe cei pe care contemporanii lui i-au disprețuit și i-au devaluat. El a vorbit politicos cu femeia de la Fântâna Sihar, a invitat pe copii să vină la el, a spus cuvinte pline de speranță la samariteni și la neamuri. El și-a făcut prieteni dintre lepădăturile societății, dintre cei marginalizați și ostracizați ai societății. El a recunoscut valoarea fiecărui suflet uman cu care a venit în contact, i-a prețuit, i-a respectat, i-a iubit și i-a înălțat. Și de aceea, în momentul când vorbim despre noi înșine, a sta cu capul sus, cu conștiența demnității, a faptului că ești purtătorul chipului lui Dumnezeu în tine, este un lucru nobil și nu este păcat. Din pricina faptului că răscumpărarea noastră l-a costat pe Dumnezeu numai viața singurului său fiu, nimic altceva, ci viața prețioasă, inestimabilă a fiului său, de aceea avem o valoare inestimabilă. De aceea, pentru că suntem făcuți, adoptați în familia lui Dumnezeu, trebuie să fim mulțumitori de ceea ce suntem, să ne respectăm pe noi înșine și să respectăm pe ceilalți din jurul nostru. Harul lui Dumnezeu ne ridică fără să ne umfle și ne coboară fără să ne umilească. Harul lui Dumnezeu ne ridică la cele mai înalte înălțimi fără să umple și să ne lărgească și să ne scoată aripile de pe un. Ne coboară la cele mai adânci văi fără să ne zdrobească și să ne strigească. Doi bătrânei stăteau de vorbă, se uiteau unul la altul și femeia spune: sunt mândră de tine. La care moșul spune: ce ai spus? Sunt mândră de tine. Ce ai spus? Sunt mândră de tine. Și eu sunt sătul de tine. Când faci o treabă, trebuie să o faci în așa mod încât să fii mândru de tine. Și nu-i păcat. Când faci curățenie, să o faci încât atunci când vine inspectoarea șefă să nu găsească o pată după tine. Când faci operație, să o faci în așa mod încât cel mai bun specialist în chirurgie, când o vede, să zică: felicitări, colega, impecabil. Când facem ceva, trebuie să facem la modul superlativ. A te îmbrăca frumos nu înseamnă mândrie. A te îmbrăca soios nu înseamnă smerenie. De aceea, în momentul când cineva se îmbracă frumos, se îmbracă decent, asta nu înseamnă ce mândru, ei, numai cu haine scumpe, vai, ce cocotă. Ei, asta nu este adevărat, poate este mai degrabă invidie în ochii tăi decât mândrie în comportamentul altuia. A cinsti, a aprecia pe cineva nu înseamnă mândrie sau preanălțare, ci Biblia ne învață: dă cinstea cui merită cinstea și dă frica cui merită frica. Ce este mândria pe care Dumnezeu o condamnă? Este atitudinea prin care omul își declară independența față de Dumnezeu. Mândria înseamnă autonomia omului, pretenția omului că poate să trăiască în universul lui Dumnezeu fără să dea socoteală lui Dumnezeu și fără să mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce i-a pus la dispoziție. Mândria este această părere mai înaltă despre tine decât se cuvine. Este această așteptare ca ceilalți să se uită la tine și zică: ce mare ești! Atitudinea de independență față de Dumnezeu și de competiție cu ceilalți din jur, de a controla și în final cine primește lauda pentru ceea ce am făcut cu viața mea, asta este mândrie. Au americani o poezie care de obicei se recită la graduarea studenților, fie la licee, fie la facultate. Și această poezie este a lui William Henley, Invictus. Și spune în felul următor, ultima strofă: it matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the chaplain of my soul. Nu contează cât de îngustă este poarta, cât de încărcat este capetele de acuzare care sunt împotriva mea. Eu sunt stăpânul peste soarta mea. Eu sunt capitanul sufletului meu. Este mândria lui față de spiritul de necucerit pe care îl are. El, în versetele dinainte, spune: I thank whatever God may be for my unconquerable soul. Spiritul meu este de necucerit, orice zei ar fi acolo. Mulțumesc că am un spirit care nu se îndoaie și nu se supune la nimic. Săracul de el a stat 10 ani într-un pat de spital și și-a trăit mândria, fără să strige după ajutorul Dumnezeu: Doamne, iartă-mă și vindecă-mă și dă-mi fericire. Este această discuție pe care a avut-o un evoluționist cu Dumnezeu. Dumnezeule, să știi că am descifrat codul genetic și acum știm care este taina vieții și noi ne putem descurca în problema vieții fără ajutorul tău. Chiar? Serios? Sunt plăcut surprins, aud. Nu vrei să-mi faci o demonstrație? Păi uite, dacă luăm oxigenul, dacă luăm azotul, dacă luăm hidrogenul, dacă luăm carbonul și facem în următoarea combinație, hei, se devine la lucru. Și el merge să ia oxigenul, stai puțin. Fă-ți oxigenul tău. Nu oxigenul meu. Fă-ți azotul tău, fă-ți carbonul tău și atunci putem să discutăm de la egal la egal. Oamenii își declară independența față de Dumnezeu și iau materia lui Dumnezeu, iau resursele lui Dumnezeu, folosesc energia lui Dumnezeu, se folosesc de inteligența lui Dumnezeu, se folosesc de blueprint-ul lui Dumnezeu, se folosesc de lumea lui Dumnezeu pentru a-și face propriul lor idol, la care toți, inclusiv Dumnezeu însuși, trebuie să se oprească, să-și plece capul și să-și scoată pălăria, să zică: ce mare ești! Asta este mândria. Această parodie a mândriei omului este la fel de ridicolă ca și mândria găinei și cocoșului, care s-au urcat pe gardul dintre vii din poezia lui George Topârceanul. Sus pe gardul dintre vii, o găină cenușie și un cocoș împintenat s-au suit și stau la sfat. Iar te uită, măi frăție, cât de sus ne-am cocoțat. Și deodată cu lastare începură amândoi să cotcodăcească în soare. Câți ca noi! Câți ca noi! La fel suntem și noi. Ne urcăm pe un gard mai sus, pe o piatră moviliță din asta făcută de un mușuroi și cine-i ca noi? Cine-i ca noi? Mândria este caracterizată prin independență. N-am nevoie de nimeni. Prin concurență, sunt mai bun decât oricare altul. Prin ingratitudine, nu sunt îndatorat nimănui. Prin megalomanie, nimeni nu este ca mine. Toți ar trebui să vadă cât de mare sunt. Și prin faptul că doresc să fie centrul atenției. Este ceea ce s-a întâmplat cu regele Luis al XIV-lea, numit și regele Soare. Dacă era la teatru, el voia să fie actorul principal. Dacă era la o nuntă, el voia să fie mirele sau mireasă. Dacă era la mormântare, el vrea să fie cadavru. Mândria te face să te compari mereu cu altcineva, să fii gata să fentezi în a-ți da puncte în plus, ori de câte ori nu să ajung punctele ca să câștigi competiția. Nu ești gata să-ți recunoști greșelile. Persoana mândră nu va cere niciodată iertare, nu va recunoaște că a greșit, va găsi totdeauna pe altcineva să dea vina, dar nu ea. Chuck Colson, în cartea scrisă de el, Born Again, descrie experiențele pe care le-a avut la Casa Albă. Chuck Colson a fost omul numărul 1, aghiotantul numărul 1 al lui Nixon, și el scrie următorul lucru despre președintele Nixon. Nixon nu putea admite că el poate greși cu ceva. De fapt, Nixon, spune Carlson, nici atunci când era evident bolnav, era răcit, îi curgea nasul, ochii erau injectați, când era clar că e gripat, eu spuneam: nu, sunt sănătos. El nu admitea niciodată că a greșit sau că nu este în controlul lucrurilor. Te irită atunci când cineva îți corectează greșelile? Una este să-ți recunoști tu greșelile, dar să ți le amintesc că alții nu-i treaba lor. Mai bine să-și scoată ei bârna din ochiul lor, dar nu să umble după paiul din ochiul meu. Ești tu gata să primești laude pentru lucruri pe care nu le-ai făcut, care nu sunt meritul tău, care nu sunt în controlul tău? Pentru darul pe care nu le-ai câștigat tu? Vai, ce frumoasă ești! Și știi că n-ai făcut absolut nimic ca să fii frumoasă. Eventual, meritul este a medicului plastician care ți-o schimba nasul și ți-o îndreptat cutele pielii de pe obraz. Tozer, un mare om al lui Dumnezeu, a fost introdus foarte elogios la o întâlnire largă, după care el a luat cuvântul și a zis: Domnul să-l ierte pe fratele nostru pentru exagerările pe care le-a făcut la adresa mea. Și Domnul să mă ierte și mai mult pe mine, că așa de mult mi-a plăcut. Când cineva îți greșește, poți să spui de fapt: nu am nevoie de tine? Acest sens de autosuficiență în care nu ai nevoie de frați, nu ai nevoie de surori, nu ai nevoie de prieteni, nu ai nevoie de cei din jurul tău? Ești gata să ceri sfatul altora? Sau crezi că n-ai ce să te înveți alții sau să te umilești, să primești ceva de la alții? Ești tu unul care îți place să mulțumești altora pentru ceea ce au contribuit la realizarea sau la mulțumirea ta? Crezi tu că se cuvine să mulțumești altora? Ești unul care îți place competiția? Îți place să joci în meciuri în care câștigi? Să măsori succesul prin numărul de persoane pe care le poți bate? Să câștigi meciul pentru că câștigi mai mulți bani, ai mai multe mașini, ai copii mai educați, ai cunoștințe mai multe, relații mai înalte, ești mai în față decât ceilalți? Sunt aceste lucruri parte din
modul tău de a fi?
Ești tu unul care voiește să îți impui punctul tău de vedere unde nu este responsabilitatea ta? Mândria nu este dorința de a avea mai mult, care nu este totdeauna rar de a avea mult. Să fii mai bun, să fii mai educat, nu este rău. Ci mândria este dorința de a avea mai mult decât ceilalți. Asta este rea. Că noi trebuie să câștigăm pentru că trebuie să dovedim că noi suntem mai buni decât ceilalți. Ce produce mândria? Mândria este ceva care îl mânie pe Dumnezeu mai mult decât orice. Proverbe 6:16. 6 lucruri urăște Domnul, chiar 7 îi sunt urâte și primul dintre lucrurile pe care Dumnezeu îl urăște sunt ochii trufași. Este mândria. Mândria se exprimă de la privire. Nu trebuie să-ți deschizi gura, nu trebuie să zici nimic, numai cum privești. Și e suficient ca să iasă din inima ta, prin privire, mândrie. Proverbe 16:5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Dumnezeu se mânie, Dumnezeu urește, Dumnezeu este scârbă și nu pot fi cuvinte și expresii mai tari care se exprimă o revulsie mai puternică, mai extremă, ca și aceste cuvinte vis-a-vis de ce? Vis-a-vis de mândrie. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc pe pământ și dau priveliște împăraților. Motivul pentru care diavolul a căzut și a devenit drac împelițat, el care a fost cel mai strălucitor arhanghel, cea mai perfectă creație, este din mâna lui Dumnezeu, este din cauza mândriei. Biblia ne spune că trebuie să fim atenți, să nu punem pe cei noi convertiți în poziții de influență în biserică, pentru ca să nu se îngânfe și să cadă sub osânda diavolului. Osânda diavolului este îngânfare, este aroganța, este păcatul mândriei. Mândria a corupt cea mai glorioasă creație făcută de Dumnezeu și mândria este cea care este sâmburele păcatului din inima noastră. A fost mândria care a ruinat rasa umană. Când a venit diavolul la Eva, nu i-a zis, gustă din mărul acesta că este cea mai extravagantă esență pe care o poți degusta. Produce o plăcere culinară nemaipomenită. Nu asta a fost incitația pe care i-a dat-o femeii. Nu a fost una fizică, ci a fost una spirituală. Mănâncă că atunci când vei mânca din el, vei fi ca Dumnezeu. Această seducție a mândriei a ruinat rasa umană. De aceea putem spune că mama tuturor păcatelor este mândria. Toate păcatele cunoscute, gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, șelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate sunt născute din acest singur păcat. Fără mândrie, diavolul nu ar fi fost diavol, nu ar fi fost cădere. Fără cădere nu ar fi fost păcat, fără păcat nu ar fi fost mizerie. Mândria și mizeria sunt îngemănate ca și ziua și noaptea. Una este cauza și cealaltă este efectul. De aceea Biblia spune că urăște 6 lucruri, ba chiar 7, și prima dintre ele este mândria. Mândria este cea care provoacă ostilitatea lui Dumnezeu, vehemență, extremă din partea lui Dumnezeu. Și în momentul când trăiești universul lui Dumnezeu și vrei să fii în război cu cel care este tătătorul tuturor darurilor bune și desăvârșite, e cea mai mare nebunie. Mândria manifestă depravarea omului. Foarte mulți oameni refuz să se pocăiască pentru că ei se uită la ei înșiși și zic, Doamne, eu nu sunt un om care sunt mare păcătos. Eu nu sunt unul care sunt așa de depravat încât să trebuiască să mă pocăiesc serios. Pocăința e așa de bună și necesară pentru bețivi, pentru curvari, pentru homosexuali, pentru desfrânați, pentru pedofili. Eu care n-am spart casa nimănui, n-am făcut rău nimănui, nu-i pentru mine. Noi suntem oameni de treabă, așa au spus frații lui Iosif care l-au vedut pe propriul lor frate. Noi suntem oameni de treabă și noi ne uităm la noi și ne spunem, noi suntem oameni de treabă. Și asta din cauza mândriei, ea este obstacolul numărul 1 pentru care oamenii nu vin la pocăință. Proverbe 16:5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, hotărât, ea nu va rămâne pedepsită. Păcatul mândriei este suficient să fie inima, nu trebuie să se exprime prin crime sau fără de legi.
Omul se naște păcătos, se naște egoist, se naște cu această pretenție că el trebuie să fie în centrul lumii pe care o vede. Ne uităm la un copil și zicem, ce nevinovat, ce față scumpă de înger are. Dar copilul, așa cât de nevinovat se vede, cu ochii mari, întrebători, naivi, cu părul bălai, cu zâmbet de îngeraș pe față, este un munț de egoism. Dă-i un sac de bomboane pe care nu le poate mânca într-un an de zile. Și apoi spune, știi ce, te rog frumos, ia una dintre bomboane și dă-i și prietenului tău care a venit să te viziteze. Nu, ăsta ale mele! Ăsta ale mele!
Sau eventual va da, va lua una și, ce știu eu, va trebui convins cu presiuni serioase că îți mai aduc încă un sac dacă îi dai una. Și atunci zice, mă mai gândesc.
Are jucării peste tot în camera lui, zeci și zeci de jucării, se joacă de o jumătate de oră numai cu una, vine un prieten și ăla își caută și de jucărie și când pune ăla mâna pe ea, ăsta alt imediat, ia mea, ia mâna! Bun, atunci care? Niciuna! Și asta este în inima copilului.
Sigur că în inima omului noi suntem mai manierați, mai rafinați, ne-am crescut și ne-am făcut mai abili în a ne masca pornirile inimii, dar acolo este mândrie. Și mândria arată totala depravare a omului și reticența la a recunoaște că este total depravat. Mândria mă oprește de la creștere. Când știu că am totul, când știu că sunt mai bun decât ceilalți, când cred că știu totul, nu mai cred că e nevoie să mă îmbunătățesc, să mă las învăța de alții, să cresc mai mult. Dacă ești bolnav și știi că ești bolnav, te duci la medic să te vindeci. Dar dintre bolile care sunt, este o boală numită schizofrenie, în care bolnavii schizofrenici nu recunosc că sunt bolnavi. Și pentru că nu recunosc că sunt bolnav, nu merg la doctor și astăzi sunt medicamente pentru schizofrenie, dacă în urmă cu câțiva ani de zile era o marcă, era o stigmă foarte gravă asupra unui om care era schizofrenic. Sunt medicamente astăzi pe care le iei pentru schizofrenie și treci bine, mersi și te poți integra în viața socială fără nicio problemă. Dar bolnavul schizofrenic nu recunoaște că este bolnav. Și dacă nu se recunoaște că este bolnav, nu se poate vindeca. E nevoie să-l iei cu forță, să-l duci la doctor și acolo să-i dai hapuri și să faci terapie după terapie și să-l convingi că ești bolnav. E nevoie pe câțiva dintre noi să ne ia cu japca, cu lanțul, să ne lege, să ne ducă, să ne dea o cură împotriva mândriei, că nu recunoaștem că suntem mândri și să fim curățiți și vindecați de boala noastră.
Proverbe 26:12. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde de la un nebun decât de la el. Un om mândru, care crede că știe totul, nu-i nădejde de la el. Ai mai multă speranță să lucrezi cu un nebun decât cu un om care se crede înțelept. Mândria te face să crezi că ești perfect, nu ai nicio slăbiciune, de aceea nu ai nevoie nicio schimbare. Proverbe 10:17. Cine își aduce aminte de ceartă, apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea, apucă pe căi greșite. Mândria te oprește de a fi ajutat. Ai probleme maritare? Mândria te oprește să cauți ajutor pentru ele. Ai probleme financiare? Mândria te oprește să cauți ajutor. Ai probleme pe care nu le-ai rezolvat de multă vreme? Nu cauți ajutor pentru că zici, de la cine să primezi? Cine o poate învăța pe mine? Doar nu o să mă las instruit de cutare și cutare. Mai degrabă vrem să părem deștepți decât să fim deștepți și să ne smerim, să căutăm diagnosticul. Unul dintre modurile prin care poți verifica dacă ești mândru sau nu este acesta. Mă las eu să fiu învățat de alții? Sunt gata eu să primesc sfat și de la un nebun? Dacă da, înseamnă că mândria e controlată. Nu că n-am avea mândrie, toți avem germenele mândriei nouă. Într-o parte e mai controlat, mai estompat, în alta este așa în floare și o drăslește în fiecare zi. Nu doar la sezon, odată pe an. Mândria mijlocește discordia dintre oameni. Nu a fost o luptă, nu a fost o ceartă, nu a fost un război, nu a fost o înțelegere care să nu fie mijlocită de mândrie. Mândria este moașa tuturor certurilor care au fost. Proverbe 13:10. Prin mândrie se ațâtă certurile. Nu a fost o ruptură de biserică în care mândria să nu fie prezentă. Nu a fost un divorț în care mândria să nu-și aducă contribuția. Nu a fost o ceartă dintre prieteni care să nu fie fost moșită de mândrie. Sunt multe probleme pe care nu putem rezolva, oricât am încercat. Dar mândria este cauza principală pentru care cele mai multe probleme nu se pot rezolva între oameni. Numai săptămâna trecută am avut o experiență în care am fost frustrat de o situație în care serviciile au fost sub orice așteptări, lipsit de profesionism, mi-am dat drumul și mi-am ieșit din pepen și mă gândeam, acum să mă vadă un membru din biserica mea. Cum am făcut chestia asta? Mi-am cerut iertare lui Dumnezeu, am zis, Doamne, iartă-mă, cât de lips de control poate fi Titus când îi lăsa de firea lui. Așa că am învățat lecția, m-am umilit și am zis, Doamne, ajută-mă să-mi vegheze asupra căilor mele. Acum nu mă așteptați că am înjurat, că am dat cu piciorul, că am spart nasul cuiva, nimic din toate astea, ci am fost mai ferm într-o anumită chestie, dar nu era cazul. Este ziua ei, este ziua mea, fără niciun profit real. După o zi, mă grăbeam, m-am dus la piese pentru mașină și cineva, fără niciun obraz, intră în față. Și mă uit la el și el stă în față, la rând, a fost înaintea ta. Nu, n-ai fost înainte. Nu? Mi-am adus aminte de ce am făcut aici. M-am tras înapoi. Te rog frumos, du-te înainte și servește. În momentul când am făcut locul acesta, nu am făcut-o cu ostilitate, că poți să faci dragă și numai dragă nu sună. Sau mulțumesc. Depinde privirea, tonul, flexibilitatea vocii. Și am zis, la modul genuin, încercând să-mi spăl păcatele pe care le-am făcut înainte, te rog frumos, du-te în față. După care să-l vezi pe om cum s-a schimbat, nu, Doamne, te rog cum o să du-te în față, uite-te, plătesc chiar și nu cu credit card, numai ca să nu stai mai mult și la sfârșit mi-au mulțumit, mi-au mulțumit, mi-au luat la revedere ca cei mai buni prieteni posibil. Puteam să ieșim de acolo ca și doi dușmani, numai că dacă Titus Colțea își înghite mândria, o găsim următorul secret, nu îngrașe, n-are extra calorii. Îți înghiți mândria și nu te îngrași, ci din contră, ai succes și devii mai frumos. Asta este secretul pentru noi, să ne înghițim mândria și dintr-o dată ne face frumoși în relații cu ceilalți. Chiar dacă nu vă simțiți cu musca pe călciulă, vă rog că mă veniți încoace duminica viitoare, pentru că sunt convins că începând de la păstor, la responsabil, la diaconul bisericii, și până la ultimul membru, toți avem nevoie de a ne curăți inima de orice umbră de mândrie, de a răstigni firea și de a răsa ca chipul lui Hristos al umilinței, a renunțării la gloria cerească și a se face rob pentru noi. Trebuie să se exprime, să se manifeste în noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.